Velkommen til Bertel og, som er en programserie her på DK4, hvor jeg på skift har spændende personligheder i den varme stol. Og i dag er det højskolernes formand, Lisbeth Trinskær, der var forstander på Ubrup Højskole, men nu er fuldtidsformand for alle højskoler, og endda alle højskoler i Norden. Så velkommen til dig.
Tak for det.
Hvordan kan du bære den tradition, som højskolerne har? Hele legenden om højskolernes betydning. Hvordan kan du bære det på dine skuldre?
Det er sjovt, du spørger om det, fordi det tænkte jeg faktisk på under corona. Fordi under corona, der var vi jo, altså, vi var jo i risiko for at gå under som skoleform. Fordi vi var en fri skoleform. Jeg kan bære det på min skulder på den måde, at jeg er nødt til at sige, at vi gør det på vores måde i vores tid, i respekt for kendskab til traditionen. Men det er klart, når man arbejder med en 180-årig skoleform, der har så frie vilkår, som den har, så er der også noget umisteligt, man passer på.
Man risikerer højskolerne ikke at blive lidt selvglade, for ikke at sige selvfede, fordi de har så fornem en tradition?
Det tror jeg, der har været perioder, hvor vi har været. Altså, jeg tror helt klart, risikoen er der. Og jeg ved også godt, at vi nogle gange er så begejstrede for vores egen skoleform, at vi har en tendens til at sige, hos os, der gør vi sådan her. Ikke? Men jeg synes også, at jeg ser i forstandere og lærere, ser en ret stor ydmyghed faktisk. Altså, så den der selvfedme, jeg selv hørte meget om, da jeg startede i højskolebevægelsen for næsten 20 år siden. Den synes jeg ikke, jeg ser så meget, faktisk.
Du har været der i 20 år.
Ja.
Min far var højskoleforstander i 41 år.
Ja.
Men i dag er man jo meget kort tid forstander. Det er vel i gennemsnit 5 år?
Ja, men gennemsnittet dækker jo over en ret stor variation, faktisk. Vi har jo forstandere, der er der i rigtig mange år. Og har et rigtig langt virke. Og så har vi lige haft sådan en generation, der er gået på pension, og der er kommet nye kræfter ind. Det synes jeg nu også giver noget rigtig godt. Og så har vi de skoler, enkelte skoler, som har det svært, som har hurtigt skift.
Kan du karakterisere den nye højskolelærer og forstandertype i forhold til tidligere?
Ja, det var godt prøve. Altså, vi ser rigtig mange, som allerede har udmærket sig på et eller andet område, som så søger ind i forstanderstillingerne. Og vi ser rigtig mange, der søger på lærerområdet fra universiteterne, for eksempel. Så vi begynder at se forskere og altså eksperter, folk, der virkelig har en stor faglig kapacitet, som søger ind i skoleformen.
Så det er nemt at rekruttere dygtige lærere?
Ja, det er det faktisk. Altså, for det første bliver der ikke slået ret mange lærerstillinger op, men når der gør, så får vi enormt mange ansøgninger. Så der er en meget stor søgning, og det handler om to ting, tror jeg. Det ene er aftryk, altså idealisme, og så handler det om at man dybest set gerne vil, altså man vil gerne gøre en forskel, friheden. Altså, så det er idealisme, og så er det frihed. Det er de to ting, de søger. Mening.
De, der kommer udefra, kan de så vende sig til den munketilværelse, det på mange måder er at være på en højskole, fordi det er jo hele døgnet, man er på.
Ja, det er. Og det er et godt spørgsmål, fordi jeg tror, svaret er, det kan de fleste, men der er også nogen, der ikke kan. Fordi det er jo både det der med, at det er hele døgnet, men det er faktisk også det, at det er i relationen. Så man kan ikke skjule sig som menneske. Altså, hvis man kun vil være faglig, det kan man ikke på en højskole. Man er nødt til at være faglig med det menneske, man er. Og det betyder jo også, og det tror jeg, det er den ene udfordring, og den anden udfordring er, at man i virkeligheden aldrig rigtig er færdig. Så hvis man kommer fra sådan en kultur, hvor man gerne vil vide, hvornår man har gjort det godt nok, så bliver det rigtig svært at være højskolelærer eller højskoleforstander, fordi man er aldrig rigtig færdig. Fordi når man arbejder med mennesker og dannelse, så kan man jo blive ved i det uendelige.
Det typiske er jo, at eleverne er der i 4 måneder.
Ja, eller 5, ja.
4 eller 5, ja. Det kan være forskolen, ja. Det kan være efterårsskolen, ja. Eller det kan være begge.
Ja.
Og det er jo sådan set meget kort tid.
Ja.
Og alligevel er det jo sådan, at dem, man har været på højskole sammen med, dem husker man
ja.
For en stor del vedkommende resten af livet.
Ja.
Mens man kan have gået i skole i 8, 10, 12 år, ja. Sammen med nogen, som man omgående mister kontakten
mm.
til.
Mm.
Er det kostskoleformen, der gør, at højskoleoplevelsen sætter sig som en vigtig del af livet?
Det er noget af det, tror jeg. Altså det her med, at man lever og spiser sammen.
Ja.
Man kan ikke stemme nogen hjem. Hvis man bliver uvenner med nogen, så sidder de der til morgenmad. Altså, så man er nødt til at blive ved med at forholde sig til dem, også dem, man har konflikter med. Det tror jeg, der er noget rigtig sundt i. Og det andet er jo, at vi ikke kun arbejder med det faglige, men jo også i høj grad med fordybelsen. Altså de eksistentielle. Hvad er du for et menneske? Hvad tænker du om tilværelsen? Hvad er det, du vil bidrage med i livet og i det samfund, du er en del af? Og det er måske ikke altid det, vi snakker så meget med hinanden om, når vi går i skole. Så på den måde, så lærer man jo hinanden at kende på nogle andre måder. Måske nogle lidt dybere måder, tænker jeg. Jeg tænker nogle gange, at for eksempel nogle af de kæresteforhold, der opstår, og parforhold, og dem er der jo mange af, der opstår på en højskole, der tænker jeg nogle gange, at de var nok ikke blevet kærester eller venner, hvis de havde mødt hinanden et andet sted. Fordi de simpelthen møder hinanden på nogle dybere måder.
Jamen, det kan jeg bekræfte.
Ja.
for jeg og min højskolekæreste, vi har nu haft guldbryllup.
Ja, præcis. Tænker du, at hvis I havde mødt hinanden et andet sted, så havde I måske ikke fået øje på hinanden?
Det kan nu godt være, at vi havde det.
Ja, måske.
Jeg tror, vi passer ret godt.
Ja, okay.
Men
ja.
Du har jo fuldstændig ret i det, du siger. Og det er jo også nogle af de elever, som er allermest trofaste. Det er dem, der har fundet deres ægtefælle på skolen.
Ja.
De er jo gode til at vende tilbage til elevmøder og så
videre. Rigtigt. Ja, det er rigtigt.
Så det at være på højskole, det er en total oplevelse.
Ja.
Det er altså ikke bare noget undervisning, nogle spændende lærere.
Nej.
Det er også et liv i en vigtig del af ens ungdomsliv for de fleste.
Ja, så tænker jeg, at det er meget definerende. Jeg tror, at det er et tidspunkt i ens tilværelse, hvor man sådan beslutter sig for, hvad det er, man vil i livet. Altså ikke bare arbejdslivet, men også livet i det hele taget. Hvad er det for en tilværelse, jeg vil leve? Og jeg tror, at det er den tiltrækning, som rigtig mange unge søger vores skoler med lige nu. Fordi i virkeligheden, så er der jo så relativt få unge, at teoretisk set, så burde vi jo ikke have ret mange elever. Men det har vi. Og det oplever jeg handler om, at de søger præcis det der.
Det er jo forbløffende, at højskolerne i den grad har overlevet både corona
ja.
Og de faldende ungdomsårgange.
Ja.
Og faktisk har det bedre, end de har haft i mange år.
Ja.
Og det kunne tyde på, at den der højskoleoplevelse, at den virkelig er blevet folkeeje i en grad, som den måske aldrig før har været.
Ja, og så tror jeg, altså både tror jeg, at vi har, jeg tror, at vi danskere besinder os lidt på, at der er nogle dybe værdier, også i vores kultur, som vi søger mere. Og så tror jeg også, der er rigtig meget, der handler om, at vi som skoleform, det er jo ret vildt, at vi har eksisteret 180 år. Og stadigvæk opleves relevant, ikke? Når man tænker på 180 år, det er alligevel ret længe. Og det tror jeg handler om, at vi også er en meget agil skoleform. Vi er sådan en skoleform, at vi kigger 3 steder hen, når vi beslutter, hvad vi skal lave. Vi kigger på individet, altså på de hoveder, som Grundtvig vil sige, som hvis hat, vi skal finde ud af, hvad for en hat, der passer til tidens hoveder, kunne man sige. Så det er det ene blik. Og det andet blik er selvfølgelig samfundet. Hvordan er det, samfundet flytter sig? Og det flytter sig jo vanvittigt meget. Og også hurtigt. Og det sidste, vi kigger på, det er jo, hvad er det, vi som skole vil? For alle højskoler har jo et værdigrundlag, så der er noget, de vil verden. Så, og den unge eller den modne, der kommer der, ikke?
Jeg har tit
så det er
på,
den triklang.
Jeg har tit tænkt på, hvad det er, der gør, at Grundtvigs lidt løse tanker om en folkelig højskole,
ja.
Hvor han jo i virkeligheden tænkte på et folkeligt universitet.
Ja, det gjorde han.
Og skolen i Sorø og
ja.
Göteborg-tanken og alle de der ting, man har fablet om. Hvad er det, der gør, at disse løse tanker blev så holdbare?
Ja.
Det ene kan jo være, at de opstod i en tid, hvor der var brug for national samling. Mm. Der var brug for, at den opvoksende ungdom kom til at se sig selv som en del af noget større i en dansk sammenhæng. Kulturelt, folkeligt, altså almuen skulle gøres til folk. Men sådan tænker folk jo ikke i dag. Og alligevel så lever højskolen godt. Er det fordi, vi stadigvæk har brug for at se os selv som en del af noget større, har brug for at komme væk fra navlebeskuelsen og ud til omverdens orientering? Eller hvordan vil du forklare højskolens levedygtighed?
Mm. Altså, jeg tror, at levedygtigheden handler om, at vi navigerer i forhold til det, vi er en del af. Altså, vi netop ikke lukker os om os selv, ikke? Altså, og jeg oplever det sådan, at vi mærker jo forandringer i unge, altså lynhurtigt. Vi mærker det længe inden forskningen i virkeligheden, fordi vi har det i praksis så tæt på os, ikke? Så det tror jeg er noget af det. Det vil sige, at vi kender de mennesker, vi laver højskole med, rigtig godt. Og så tror jeg, at når vi kigger på det danske samfund, så er der jo rigtig, rigtig mange. Der er rigtig meget polarisering. Der er grupper, der aldrig møder hinanden. Der har jo også været sådan en ret stor jagt på præstation. Er en stor jagt på præstation. Og der tror jeg, at og så har vi ikke ret meget Gud tilbage, vel? Så der er ikke så meget heller. Altså er jeg alene i verden, eller altså er alt individuelt? Det tror jeg, at der er mange, ikke mindst unge, der oplever, at det er lidt, måske lidt tomt at være sådan et meget individualiseret sted.
De søger fællesskab?
Ja, de søger fællesskaber.
Men samtidig er der jo nogle af de unge, som er lidt ekskluderende, fordi der er nogen, de absolut ikke vil høre på.
Ja.
Jeg tænker på identitetstendenserne, wokeness osv., som vel også har ramt højskolerne.
Jamen det har det helt sikkert. Altså, det er i hvert fald noget, vi er rigtig opmærksomme på. Der er, synes jeg, sådan en paradoks i, at på den ene side, så søger unge lige nu rigtig meget fællesskaber, og så søger de jo også noget at være forbundet til verden med, ikke? Hvordan placerer de sig selv? Og samtidig så mærker vi, at rummeligheden er udfordret. Altså den politiske rummelighed for eksempel, den er presset. Og det er jo meget paradoksalt, fordi vi sådan set grundlæggende er der mange unge, der gerne vil, at vi taler ordentligt til hinanden. At der er plads til alle, og at man ikke støder hinanden, og at man ikke møder noget, man ikke... Altså, som man kan blive meget berørt af, ikke? Eller udfordret på. Og det er jo sådan set positivt nok i udgangspunktet. Men problemet er, at hvis det så samtidig fører til, at der for eksempel er stemmer eller holdninger, man ikke har lyst til at møde eller høre, når det er rigtig galt, så er der jo nogen, der gerne vil bestemme, hvem der må tale. Og også hvem der må komme udefra at tale, for eksempel på en højskole.
Så det er ikke kun på universiteterne?
Nej, det er det ikke.
Opleve.
Det kan man også opleve på en højskole. Men man kan sige, for eksempel kunne der være nogle unge elever, der siger, hvorfor skal der komme en abortmodstander og have en mikrofon her? Der er ikke nogen grund til, at vi forholder os til det. Eller meget, meget, meget højorienterede politikere, for eksempel, kunne man have lyst til ikke komme. Og der må jeg bare sige, at der, hvor højskolerne står, det er, at vi insisterer på dannelsesrummet. Så vi insisterer på, at der skal være politisk rummelighed. Fordi samtidig har unge, og vi andre i øvrigt også, men allermest unge, sådan en meget flydende politisk kompas. Og hvis man har et meget flydende politisk kompas, hvordan skal man så finde sit ståsted, hvis man ikke møder det, man også er uenig i? Så jeg mener, det er en meget vigtig del af den politiske dannelse, at vi bevarer den der rummelighed, og vi også arbejder for at holde den stor og bred, også selvom det giver lidt skrammer og lidt kritik.
Nu bliver jeg nødt til at spørge dig, om det er rigtigt, hvad de siger på Rabeks Højskole, at den danske folkehøjskole er blevet venstreorienteret, med alt, hvad der følger af wokeness og og intolerance.
Må jeg ikke starte med at sige, altså det, jeg synes ikke, at højskolerne er blevet venstreorienteret. Men det er rigtigt, at der er ikke mange meget borgerlige stemmer i Højskole Danmark. Det er rigtigt. Og derfor så synes jeg jo, at Rahbeks Højskole er et fantastisk initiativ. Fordi jeg ser det ikke sådan, at Rahbeks Højskole handler om, som jo er en borgerlig funderet højskole, der er i gang med at etablere sig. Et defineret, klart defineret borgerlig højskole. Det oplever jeg ikke som en kritik af Højskole Danmark. Det oplever jeg faktisk mere som en kritik af borgerligheden. Fordi borgerligheden er jo dem, der har forladt højskolerne. Fordi der er fri skoledannelse i Danmark, og fri højskoledannelse. Det vil sige, at alle, der har et værdigrundlag, må jo danne en højskole. Vi har også borgerlige højskoler, og vi har også, hvad skal man sige, for eksempel har vi bibelhøjskoler, altså vi har mere traditionelt tænkende højskoler, altså sådan værdimæssigt. Men det er rigtigt, at hvis du kigger på vores elevgrundlag, så er der nok ret mange, der er venstreorienteret.
Vi skal lige forklare, at Rahbeks Højskole,
ja.
Det er et københavnsk højskoleinitiativ,
ja.
Som starter uden at have en skole med bygninger og så videre, men som holder højskolemøder.
Rigtigt.
Og som ser sig i opposition til især de venstreorienterede.
Men det er meget sjovt, du siger det sådan, Bertel, fordi sådan hører jeg det jo slet ikke. Jeg hører det sådan, at...
Jeg refererer bare.
Jeg hører, at de siger, at de synes, der er brug for en borgerlig højskole. Og ja. Det er jeg faktisk enig med dem i. At der er. Og jeg synes, det vi jo har set, det er jo, at nogle af vores eksisterende højskoler, der har rammer, de har jo faktisk indbudt Rahbeks Højskole til at lave højskole på deres jord. Og det synes jeg jo egentlig er ret flot. Altså, og jeg ved, at de synes, de føler sig meget omfavnet.
Jamen, jeg var selv med til deres højskolekursus på ja. Brundtvigs Højskole
ja,
i Hillerød.
Ja. Ja.
Så det kan jeg bekræfte.
Ja.
På Askov Højskole, ja. Der var der en forfatter, der hed Jørgen Bugdal. Og han talte altid om højskolens ramtræk til virkeligheden. Og det ramtræk, det er et udtryk fra landbruget, hvor man har en elektromotor, der trækker tærskeværket. Og det han derved mener, det er højskolen af elektromotoren, og den skal så trække noget i virkeligheden.
Ja.
Har højskolen ramtræk til virkeligheden i dag? Eller er det mest nybagte studenter, som har brug for at slippe ud af uddannelsessystemets favntag for en stund?
Altså, jeg vil starte med at sige, altså, ja, det synes jeg, vi har. Og jeg vil godt sige, hvad jeg tror, det ramtræk er. Men jeg vil også sige, at vores elevgrundlag har faktisk forandret sig rigtig meget de sidste 3-4 år. De er blevet lidt ældre. Så højskoleeleverne nu er fra, altså på de lange kurser, er fra 18 til 30 år. Det har de ikke altid været, det ved du. Så det er som om, at der er sket en bevægelse i det. Og det betyder også, at det er nogle lidt mere reflekterede unge, der kommer i skoleformen, fordi de jo ikke lige er trådt ud af gymnasiet. Når det så er sagt, så er jeg er sådan enorm modstander af at tale om højskolerne som sådan et sted, hvor man kan få ilt for en stund, og så kan man gå tilbage i den kulmine, der er livet. Altså, det er jo forfærdeligt. Sådan kan vi jo ikke tale om tilværelsen. Så jeg tænker, jeg synes, det er meget vigtigt at finde ud af, hvordan er det, de her unge vil påvirke det der liv? Og det kommer så hen til mit svar på, hvad er ramtrækket? Altså, i min forståelse, hvis vi kigger på det danske samfund, så er der to rigtig store udfordringer, som højskolerne kan være med til at trække udviklingen omkring i det danske samfund. Den ene, det er, at vi har en vigende tillid til vores demokrati, en vigende deltagelse i vores demokrati, og en polarisering i det demokrati. Ja. Så jeg synes, der er rigtig meget, der handler om, vi har en stor opgave i at samle befolkningen, unge og ældre. Vi har en stor opgave i at give plads til en ordentlig uenighed. Fordi politiske spørgsmål er jo noget, vi er uenige om. Og jeg har ikke problemer med uenigheden. Jeg har problemer med den måde, vi diskuterer det, vi er uenige om på. Og det er jo ikke bare mig, der har det. Det er der rigtig mange unge, der har, og rigtig mange andre også, der har. Så de vender ligesom ryggen til politik. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig farligt. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo den grønne omstilling. Altså, og det, der sker med den grønne omstilling lige nu, det er, at den er enormt polariseret. Så der er nogen, der er meget rene og prøver at træffe alle de klimamæssige fornuftige beslutninger. Men jo mere tydelige de bliver, jo mere tydeligt vokser modstanden, også i en gruppe. Og så er der alle dem i midten, som er dig og mig, og en hel masse andre af dem, der siger DK4, er jeg sikker på, som i virkeligheden har en ret stor indflydelse på, hvor grønt et samfund vi bliver. Og jeg tror, at vi skal stille os højskolerne et rigtig ikke-dogmatisk sted. Altså vi skal stille os et sted, hvor vi inviterer indenfor, hvor vi viser, at der er også grønnere måder at leve på, men hvor vi ikke dømmer folk. Fordi den store opgave er jo at flytte hele den der transition ind i et grønnere og mere bæredygtigt samfund. Og det skal vi. Og det skal vi for vores fremtids skyld. Så der synes jeg, vi har et kæmpe ramtrækopgave.
Men der er jo to veje, når det gælder den grønne omstilling. Ja. Det ene er, hvis man lægger voldsomt meget vægt på, hvordan man selv lever og hvad man spiser osv. Og det andet, det er jo det med at engagere sig i det store billede.
Ja.
Engagere sig i, hvordan samfundet bliver omstillet, og hvordan vi dygtiggør os, så vi kan levere al den strøm og alt det, der skal til, for at vi kan omstille os. Mm. Har forfatteren Stine Pilgaard ret i, hvad hun skriver i sin bog Meter i sekundet, som også er blevet til en pragtfuld film? Har hun ret i, at der er elementer af navlebeskuelse i den moderne højskoleelev?
Altså, jeg elsker hendes bog, og jeg elsker hendes
film. Det gør jeg også.
Og jeg synes, hendes humor og hendes sprog er helt vidunderligt. Jeg synes, hun er lidt uretfærdig. Fordi det, som hun beskriver, vil jeg gerne prøve at beskrive på en anden måde. Nemlig, og det kan man også se i ungdomsforskningen, altså at rigtig mange unge nu laver det, man kalder mikropolitiske handlinger. Det vil sige, de handler i det nære. De bliver vegetarer, de bruger genbrugstøj, de lader være med at flyve, de bruger offentlig transport, alle sådan nogle ting. Ikke? Og samtidig så er de ved at miste troen på, at det faktisk kan nytte noget. Og ironien er jo, at det er også svært for dem at flytte de store strukturelle dagsordner. Så noget af det, jeg personligt er optaget af, det er, hvordan pokker vi kan komme fra de her mikropolitiske handlinger, som kunne opfattes som navlebeskuende. Jeg synes faktisk, de er meget ansvarlige. Og så op til de her makropolitiske handlinger, altså der, hvor du har været i det meste af dit liv, Bertel, altså der, hvor vi laver strukturer. Og svaret er jo, at vi skal, det er jo strukturerne, der skal flytte det, men hvis vi ikke flytter vores holdninger, så flytter vi heller ikke strukturerne. Jeg tror, at der er rigtig mange politikere i dag, som faktisk godt er klar over, at vi skal lave nogle ret store ændringer i den måde, vi lever vores tilværelse på. Men de er rigtig bange for at bestemme det. Og det kan jeg godt forstå, fordi det vil give en masse modstand. Så jeg er en af dem, der tror på, og det er jo et meget liberalt jo, at det skal komme nedefra. Så jeg tror, det er ret vigtigt, at nogle af os, der mobiliserer mennesker nedefra, vi skaber det pres og den legitimering nedefra op til det politiske. Jeg tror, det er sådan, man flytter struktur.
Så du mener, der er remtræk fra de personlige ofre i form af at lade være at spise kød, og lade være at flyve, og lade være at gøre en masse andre ting? Og så til den store samfundsmæssige del, som jo flytter noget.
Mm-hmm, præcis.
I modsætning til det, jeg selv gør.
Præcis. Og så tror jeg jo, at den generation, som er imellem dig og mig, eller begge generationer i virkeligheden, vi skal jo bestemme os for, i hvert fald min generation skal bestemme os for, om vi vil have bøffer eller børnebørn. Fordi hvis vi bliver ved med at holde fast...
Bøffer eller børnebørn.
Ja, fordi hvis vi ikke handler mere klimaklogt, så tør unge jo ikke være så uansvarlige, at de sætter børn i verden. Og det er jo det er en tænkning, som du og jeg måske har svært ved at forstå, men den er der. Så hvis ikke de ser handlinger i de ældre generationer, så tror de ikke så meget på en bæredygtig fremtid. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Og det har de jo faktisk ret i.
Men altså, jeg hører jo til dem, som mener, at det sådan set ikke gør så meget, at fødselstallet falder.
Mm.
Fordi mange af de problemer, vi har, skyldes jo overbefolkning.
Ja. Yeah.
Især i dele af verden.
Ja. Yeah.
Men det kunne da ikke få man til at lade være med at sætte børn i verden.
Nej. Men det er jo der, hvor der er meget stor forskel på dig, og så på dem, der er 25 nu.
Ja.
Fordi helt grundlæggende, og det tror jeg er svært for min og din generation at forstå, så er det for dem en eksistentiel krise. Klimaudfordringerne er en eksistentiel krise. Og de ved så meget. De ved meget mere, end vi gjorde i deres alder. Så de ved nok om verden til at vide, hvor alvorligt og hvor udfordrende de her ting er. Det, jeg synes er det håbefulde, vil jeg gerne sige, det er, der sker en masse ting, der bliver truffet beslutninger, der bliver lavet handlinger, men det er jo den modne generation, der for alvor skal flytte sig.
Ja. Hvad så med Ukraine?
Ja, hvad så med Ukraine?
Spiller det en rolle?
Altså ja, det gør det jo, fordi der er jo alt det her, der handler om de her politiske balancer globalt. Lige nu der har vi ukrainske elever på de fleste højskoler, og det er ukrainske unge, der kommer fra Ukraine og går på højskole i Danmark. Mm. Vi har dem faktisk i det meste af Norden, og vi samler dem nu her, nordisk baserede ukrainske unge, for at hjælpe dem med at få kigget på, hvad er det for et samfund, de skal opbygge, når freden kommer. Vi Men må tro på, at den kommer.
Har I også muslimske unge fra Danmark?
Det har vi, men for få.
Men utroligt
men for få. Og vi har faktisk et initiativ på vej nu, med, hvor vi arbejder med at lave stipendier. Stipendier til unge med anden etnisk baggrund, stipendier til unge, som er uden for job og uddannelse, og stipendier til faglige unge til at komme på højskole. Alle tre grupper håber vi at hjælpe på højskolen. På en meget, meget ubureaukratisk måde. Vores idé er, at dem, der ligesom i rigtig gamle dage, hvor hvis der var et klogt hoved i en by, ikke, så samlede man penge sammen og sørgede for, at de kom på universitetet. Ikke? På samme måde, så håber vi, at vi kan samarbejde med nogen om at identificere, hvem er det, der burde få tilbud om at komme på højskolen. Og så give dem billetten til det.
Så nummer 164 i højskolesangbogen, det er Ramadan i København af Isam B.
Ja.
Bliver den nogensinde sunget?
Den bliver sunget mega meget.
Gør den det?
Ja. Det gør den. Det er faktisk en sang, som både muslimer og ikke-muslimer holder rigtig meget af.
Det vil glæde ham. Han sad i din stol for kort tid siden.
Ja, og der er også nogen, der har spurgt mig, om ikke vi kunne finde på at tage den ud af højskolesangbogen. Og det vil jeg gerne sige. Nu har vi udgivet højskolesangbogen i utrolig mange år. Og vi har aldrig efterredigeret en højskolesangbog. Så uanset hvor meget man presser på, så må jeg sige, så tager vi den altså ikke ud.
De ryger ud, hvis de ikke bliver sunget.
Ja, det er nemlig sådan, det er.
Det skal de jo også.
Det skal de også. Hvis de ikke egner sig som fællessang, hvis ikke de bliver sunget, så skal de selvfølgelig ud.
Og så regel, fordi melodien er for dårlig. Sunget.
Ja, det er også rigtigt. og det er jo også derfor, at vi har faktisk fået lavet ny melodi til nogle af kerneteksterne, for at give dem en bedre appel til den generation, der er nu. Men altså, højskolesangbogen i 19. udgave har jo simpelthen solgt 300.000 eksemplarer.
Det er Danmarks mest solgte bog.
Ja.
Og derudover har I så også højskolesangbogen for børn.
Rigtigt.
Med dejlige billeder, så man kan tage barnet og bogen på skødet.
Det, det var jo faktisk din datters idé, højskolesangbogen for børn. Det var det jo.
Det var det.
Eline. Og vi har jo altid holdt os til, at vi havde kun ligesom den blå, ikke? Højskolesangbogen. Og vi har aldrig lavet andre udgaver af den. Men vi blev meget vilde med den der tanke om, at måske kunne man gøre det en lille smule nemmere for børnefamilierne og give noget af den der sangskat videre til de små børn i børneværelserne. Og så er der blevet lavet de mest vidunderlige illustrationer, og så var vi så heldige, hun gik med til at være med til at redigere den. Så det var godt, hun skubbede til os.
Lisbeth Trenskær, tiden er gået, og vi har været hele vejen rundt og endte med næste generation.
Ja.
Børnene, som utvivlsomt også vil komme på højskole.
Det håber jeg.
Thank you.